Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saiontan, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiaren plataformako Asier Basurtorekin.
Etxe bizitzaren erronka ekologiko eta sozialak aipatuko ditugu.
Bizirik, emankizun honetan, azken hilabeteko zumbait berri, eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun. Klima larrialdiaren aitzinean, Pirineoak lurralde erresiliente bilakatzeko plana diseinatu dute. Urko Apaolazaren argia, .eus.eko, artikulutik. Pirineoetako lan elkarteak egin ikerlan baten arabera, mendikateko hormaguneen erdia galdu da, 1993-tik, temperaturaren batez bestekoa, 1.6 gradu beroagoa da, eta duela hamarkada batzuk baino 108 euri gutiago egiten du orain. Datu kezkagarri horien aitzinean, klima aldaketaren Pirineoetako estrategia diseinatu dute, lurralde erresiliente bilakatzeko. Beste motako lurralde eredu bat sortzeko plana diseinatu dute, EPICC izenekoa. Ekintza klimatikoan lankidetzan aritzeko estrategia bat izena eman diote. Plan hori Europan bakarra dela azaldu dute, eta hainbat irizpide kontuan hartzen ditu. Pirineoak 2050 urterako lurralde erresiliente bilaka daitezen. Zehazki, bost sistema definitu dituzte. Klima, mendiari egokitu ekonomia, natur ekosistema erresilienteak, lurraldea eta bertako biztanleak, eta lankidetza bidezko gobernantza. Planaren egileen arabera, ikuspegi sistemiko horren bidez, lortzen alda ahaleginak biltzea, manera inklusibo batean, gako izan daitezkeen eremuetan. Erronka batzuk ere ezagir dituzte bide hortan, eta horiei nola aurre egin daitezken, azaldu. Hala nola, biodibertsitate galeraren aitzinean, engungo inpaktuen ezagutza hobetu, eta espezie zaurgarrienak zaindu. Eskaintza turistiko jasangarriagoa bultzatu, urtaroko tasuna saiesteko eta tokiko ekoizpena kontuan hartzeko. Hiri erremuetan efizientzia energetikoa hobetu, lurraldeetako eragileekin elkarrizketak sustatu eta bar. Hori guzia aitzina eramaiteko, hainbat aholkularitza eta jarraipen batzorde sortu dituzte jadanik. Eta Europar Batasuneko LIFE finantza tresnaren diru laguntza eskatu dute. Ez da lehen aldia Pirineoak bestelako eredu ekonomiko jasangarriago baterako erreferentzia direla. Nafarroan, Pirineoetako planaren barnean, sortu Pirineoetako mailaren ekintzailetza lantaldeak hainbat ekimen bultzatu ditu. Nafar Pirineoak ekintzailetza erraldatzearen ekosistema izan daitezen.
Orain, Berria egunkariko artikulu bat irakurriko dizuegu, doi bat simplifikaturik. Bertan, Kristina Linaresek klima larrialdiaren ondorioz etor daitezkeen muturreko fenomeno meteorologikoek eta lurraren berotzeak jendearen osasun fisiko eta psikikoan ekarriko dituzten kalteak aipatzen ditu elkarrizketa moduan. Ikerlariak aspaldi hasi dira klima larrialdiak ingurumenean eragin ditzakeen kalteak aztertzen. Baina orain arte, gutxi izan dira ingurumen larrialdiak gizakien osasunean dituen ondorioak ikertu dituzten adituak. Horietako bat da Kristina Linares. Espainiako Carlos Hirugarrena Osasun Institutuko Osasun Eskola Nazionaleko epidemiologia eta bioestatistika departamentuko zientzialari titularra da. Eta urteak daramatza klima larrialdiak osasunari ekarriko dizkion kalteez ohartarazten.
Klima krisia, osasun krisi bat ere da, ez?
Bai, osasun krisia da klimarena. Alde batetik, zuzeneko eraginengatik, bero eta hotz kolpeak, muturreko gertaera meteorologikoak, uholdeak eta idorteak. Bestetik, zeharkako ondorio garrantzitsuak baditu, kutsadura atmosferiko eta alergia gehiago, sute gehiago eta azkarragoak, eritasun infekzioso edatuagoak, ur gutxiago eta elikadura problemak. Eta azkenik, baita errefusiatu klimatikoak eragitea ere.
Jadanik nabariak dira, Euskal Herriko biztanleen osasunean temperaturaren igoerak izan dituen ondorioak?
Seguraski bai. Gero eta bero aldi gehiago badira. Eta horien intentsitatea ere handitzen ari da. Atmosferako kutsaduraren ondorioak ere ikus ditzakegu. Eriotzak eta eritasunak eragiten ditu. Bai zuzenean, baita gaixotasun kronikoak emendatuz eta okerragotuz. Adibidez, bularretako eritasun busatzaile kronikoa. Hipertentsioa, diabetesa, hainbat minbizi mota, baita osasun mentaleko eritasunak ere.
Nola eragiten die planetaren berotzeak buruko eritasunei?
Muturreko fenomeno meteorologikoen maiztasuna handituko da. Eta horrek eragin nabarmena izanen du hainbat alorretan. Azpiegiturak handeatzea edo galtzea. Desberdintasun sozioekonomikoak handitzea. Elikagaien segurtasuna txipitzea. Eta goseteak, besteak beste. Egoera horiek ekartzen dituzten muturreko estresarengatik eta antsietatearengatik eritasun mentalak azkarki garatuko dira. Horrez gain, frogatua da beroak ere buruko osasunean eragiten duela.
Nola?
Beroaldi azkarrak eta emozio zein portaera desorekatuak lotuak dira. Hori zientifikoki frogatua da. Adibidez, frogatua da beroaldi azkarrek indarkeriaren emendatzearekin eta sustentzia toksikoen abusuarekin zerikusia badutela. Horrez gain, ikerketek erakutsi dute muturreko temperaturak eta idorteak daudenean suizidio kopurua handitzen dela.
Klima aldaketak ekarriko dituen eritasun berriak ere aipatu dituzte hainbat adituk.
Klima aldaketak eritasunen intentsitatea handiagotuko du. Eta jalda badauden gaixotasunen kokatze berri bat ekarriko. Baina ez du eritasun berririk sortuko.
Gizarteko ze talde dira zaurgarrienak klima aldaketaren ondorioei dagokienez?
Pertsona zaharrak, emazteak eta aurrak, irabazi txipia duten pertsonak, eritasun kronikoak dituzten pertsonak, kardiobaskularrak eta bularretakoak, mentalak, obesitatea, neurologikoak, edo aire kanpoan ari diren langileak, besteak beste.
Zer neurri hartu beharko lirateke klima aldaketak osasunean daukan eragina ahalik eta gehien murrizteko?
Klima aldaketak osasunean izanen dituen ondorioei buru egiteko planak behar ditugu. Hezkuntza ere garrantzitsua da, arlo hortan. Klima aldaketara nola egokitu gaitezken jakiteko heziketa behar da. Eta azkenik, gaur egungo osasun sistema indartu behar da. Krisiaren ondorioak jasaiteko gai izan dadin.
Burujabetzara kondenatua. Joseba Azkarraga Etxagibel, EHUko irakaslearen eta Ekopoleko ikerlariaren berriako iritzi artikulutik moldatua. Inigo Urkulu lehendakari izendatua izan zen lehen aldikotz 2012ko abenduan. Lehendakaritza berriak gogoeta taldea abiatu zen, gizarte zientzialariaz osatua. Helburua, eskual autonomia erkidegoaren diagnostikoa jaurlaritza berriaren zat. Talde horretan nintzen. Gutako bakoitzak maida ekarri zuen bere obsesioa. zerbitzu sozialak, ekonomia lehiakorra, jendartearen zehartzea eta pentsioak. Badira urteak angustia ekosistemaren, energiaren eta klimaren gaiek antziatatea ematen didatela. Larritasun bakarra eraman nuen, energia. Gainontzeko guztia ahalbiden zendu. Jardezagun merezi duen tokian. Hiper menpeko tasuna da gurea. Oso hauskorrak gara. Eta berandu gabiltza oso. Egin behar genuke, gerra ekonomian bagina bezala. Gaur bertan hasita. Energia fosiletatik kanpo biztanda. Ondokoa erantzi nuen. Ez dugu analisi estrategiko eta prospektiborako egitura zientifiko nazionali. Gara dezagun, haustura historiko gogorregia dator, isuki edo improbisatzen ibiltzeko. Amar urte igaro dira kasik. Biztanda, urteotan ez dela jauzirik eman. Jarraitu dugu, pentsaera eta ekinbide konbentzionalari segi. Badakigu impactuak ezberdinak izango direla lurraldez lurralde, Europan animalekoak. Eta lurralde bakoitzak eraiki beharko dituela bere erantzunak. Handitu beharko da, auto-hornikuntzarako gaitasuna, argi da. Aktore ekonomikoek gehiago begiratu beharko diote beren eremu biogeografikoari. Ez gara, autarkiaz ari. Erraten duguna da oso besterakoak izango direla globalaren eta tokikoaren arteko orekak. Eta inplosio garaietan, hobeki ibiliko dira beren lurralderako egitasmo burujabea pentsatu dutenak. Autopolitiko hori, gustuko ala ez gustuko izateaz harago, burujabetza ezinbesteko bilakatuko zaigu. Burujabetza ez, desglobalizazioa da behar dena. Bestenaz, ekofasismoak sor litezke. Gehiengoak, esklabotza berrira kondenatu, eliteak baliabide frantsesezkoez jabetu bitartean. Horren aurka, alternatiba da bidea. Distopia saihesteko, gehiengoentzako on izanen den gidoi politiko kontzientea, internazionalismo sutsunerekin uztartua. Burujabetza beraz, heldu den desglobalizazio handiari modu adimentsu, planifikatu eta justuan erantzuteko, gehiengoa leher ez dadin. Subiranistek erantzukizun berezia dute, eta dugu aukera historikoa ongi ulertu eta gidoi politiko berria antolatzen. Onartuz, aldiz, badela arazo bat. Ezingo da hitzeman etorkizun materialki emankorra gorik. Azkundeak segituko duela pentsatzea astakeria da. Pobretzaragoaz, materialki hasteko. Neon ez da idatzia aldiz, eskualien derte soilago hori izan ez daitekeenik justuagoa, demokratikoagoa, feministagoa, ekologikoagoa eta antsitate gutxiagokoa. Naiz, irautza egin ordez, irauliak izango garen. Badugu aukera, kantatu, maitatu eta dantza daitekeen errigintzarako, estatu gintzarako. Nora eraiki segurtasuna eta dantzarako gogoa azkonde honoko garaian. Galdera frantseskoenetakoa heldu zait. Erantzunak, hobe analesiarako egitura nazionalekin.
Aurrean bizitza lanerako lertzear muturrean bizitza ez delako begirada lurrean pasa izango zinen triste ikusten zaitut begirada lurrean pasa izango zinen triste ikusten zaitut esan dizunerako.
pasaje ziurrean prest datorren erako. Eguratzak urrean zaildua izan zinen eremu mortuetan. Eguratzak urrean zaildua izan zinen eremu mortuetan ez goata arterako. Aurrean gogoa aurrerako
urkoak egurrean lertzen denerako.
Ere gandik urrean pasa izango zinen gaur begi argizatoz. Ere gandik urrean pasa izango zinen gaur begi argizatoz. Ere gandik urrean pasa izango zinen gaur begi argizatoz. Ere gandik urrean pasa izango zinen gaur begi argizatoz esan dizunerako.
Biziriken saio honetan, Nicolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu.
Azken kronikan ekofasismoa aipatzen nuen, eta gaur ere hildo hori pixkat sakonduko dut. Azken bi hamarkada horietan pixkanaka baliabideak urritzen ari zaizkigu eta eraberean eskubide demokratikoak ere. 2008an oroitu nola igo zen petrolioaren prezioa sekulako gailurretara, eta horrek nolako ondorioak izan zituen. Afrika iparreko eta ekialde hurbileko herri batzutan goxaren asaldurak edo matxinadak piztu janarien prezioaren gatik. Ipar Amerikan egun guziz auto 100 kilometro egin behar zituztenak eta diruz doi-doi biziraun, orduan ezin gehiago pagatu eta etxeak saltzen hasi denak batera igi ezin burbuila lehertuz eta mundu mailako finantza krisia bultzatuz. Krisi hortatik ezkara oraindik guziz atera. Bitartean sekulako kalteak egin ditu Grezia bezalako herri batean, austeritate planak eta guzi, eta goxearen asalduretatik ere ez dira gaur guziz atera dibidez Sirian, hango gerra hortik hasi baitzen. Gaur berriz, krisi potolo baten osagai guziak ditugu. Petrolioa, gasa, zerealak eta ongarri sintetikoak egiteko potasa, kopuru handitan aurkitzen dira Ukrainan, Errusian eta Bielorrusian. Eta momentuz ez dira gehiago handik ateratzen. Horri gehitu, Shangaiko konfinamendua eta hango ohizko masina eta pieza elektronikoen eskasa. Mundu globalizatu honen oinarrizko baliabideak berriz murrizten. Zein bide hartuko dugu horri erantzuteko? Herrien burujabetza edo ekofasismoa? Gutio kontsumituko dugula hori nahita ezkoa da, baina gutitze hori nola banatuko den eta nola erabakiko den hor dago koska. Azken hamarkadetan herri frangotan gizarteak militarizatu eta eskuindartu egin dira. Mozalegea eta d'urgence delakoa etengabeko bilakatu, errefuxatuen aurkako jazarpena, identitate nazionalak, islamaren aurkako diskurtsoak terrorismoaren aitzakiarekin, eta eskuin muturra ikusten dugu bozen 142-ekin. Giro ilun hontan segituz, baliabideen horritzeak kudeatuko digute moldu militar eta eskuindarrean, ulertzeko eta hautatzeko almena gure eskuetatik kenduz. Horregatik ere hain garrantzitsua da gure burujabetza materiala eraikitzea. Klimarengatik, baliabide horritzearengatik, baita ere gure askatasuna eta izaera salbatzeko. Hori baitugu jokoan.
Donostian, azken urteetan etxe bizitzaren gaia pil-pilean dela agerian da. Besteak beste, turismoaren garapenak bertatik, auzoak nahi ditugu ez eta gurpildun maleten joan etorriak bezalako formulak zabaldu ditu. Bizirik emankizun honetan, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiaren plataformako Asier Basurtori hainbat galdera luzatuko dizkiogu etxe bizitzaren gaiaren erronka ekologiko eta sozialak hobeki urbintzeko.
Egunon, Asier.
Egunon, zuri ere.
Beraz, Asier, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko plataforma montatu da Donostian. Turismo ereduak erritarren bizimoduan sortzen dituen ondorioekiko kezka partekatzeko eta zu kidezida. Erraten aldiz guzu zein den Donostian etxe bizitzen egoera eta ze aldaketa izan diren azken hamarkadetan?
Donostian aspalditik edo betidanik ezagutu dugu etxe bizitzari lotutako arazo bat. Betidanik izan da hiri garesti bat zentzu horretan eta betidanik etxe bizitzak izan dute prezio altua. Historikoki alokairu merkatu oso txikia egon da beti Donostian, batez ere kultura gutxi dagolako etxak alokairuan hartzeko eta jendeak lehenbailehen erosteko pausoa egiten du eta bankuek hipotekak ematen zituzten erraztasun batez, azken finean hilabeteroko alokairuaren prezio berean etxea erosten joan zintezkelako. Gero 2008ko krisitik aurrera gauzak aldatu ziren, batez ere bankuek hipotekak emateko baldintzetan, eta ondoren etorri da hiriaren turistifikazioan sekulako urratsa gertatu dela azken 7 urtetan esango genuke. Donostia Europako kultur hiriburua izan zen 2016an, aitzaki horrekin sekulako propaganda eta promozio ariketa egin zen diru publikoz bultzatuta nazioarteko aldizkarietan, foroetan, konferentzia eta kongresuetan eta munduko turismo eragile nagusien artean, eta nolabait Donostia beti hiri turistikoa izan den bezala, azken 5-7 urte hauetan pauso berri bat etorri da turisten profila ere aldatu delako. Garai batean Espainiar estatutik, Frantziar estatutik eta Europako hurbileko herrialdetatik iristen zen Donostiara turismoa, baina azken 5-7 urtetan nagusitu dira Estatu Batuetatik eta Japoniatik eta beste herrialde batzutatik datozen turistak, beste maila ekonomiko batekoak, eta hiriaren ohiko prezioak eta baita ere etxe bizitzaren prezioak erabat hankaz gora jarri dituzte eta erabat jasanezin bihurtu dituzte bertako biztanleentzat. Horrekin batera etorri da eraikin asko hotel bihurtzea eta bestalde Airbnb edo apartamentu turistikoen fenomeno guztia. Horre guztiak lehen zaila zen zerbait ezinezko bihurtu du jende talde handi batentzat.
Bai, hori ongi uler dezakegu. Asier Basurto, zure ustez, zerbait egiten alda egoeraren aldatzeko?
Etxe bizitzaren egoerari buruz beste ohar pare bat. Batetik, azken urtetan lehenengo aldiz agertu dira funts putreak irian. Eraikin osoen jabe egin dira, bertan bizilagunak alokairuan zituzten eraikinen jabe. Errenten prezioa izugarri igotzeko ariketa egin dute, eta errenta horretara egokitu ezin diren bizilagunak, inungo gupidarik gabe kaleratzeko gai izan dira. Eta instituzioek nolabait impotentzia bat erakutsi dute, horren aurrean ezer egin ezin dutela esan dute. Bestetik, dago oso etxe bizitza publiko gutxi, babes ofizialeko oso etxe bizitza gutxi, eta hoiek banatzen dira lantzean behin, baina oso gutxi dira irian dauden babes eskatzaile kopuruarekin alderatuta. Eta azkenik, nabarmentzekoa da, gaur egungo erakunde gai honi ematen dioten erantzun bakarra dela etxe bizitza berrien eraikuntza iragartzea. Gutxi dira ere, baina inoiz ez dute espekulatzaile mugarik jartzeko keinurik egiten. Beti, konponbide bezala etxe berriak egitea da. Dagoeneko dauden etxeekin badagonean konponbidea, baina beti nahi dute eraiki, oraindik hori eraikitzen dutenen negozioa azten jarraitu dezan.
Beraz, etxe bizitza gutxi eta bizikario, bai erosteko, bai aloketzeko. Ze ondorio Donostia rentzat, ze aukera dute?
Esan dezakegu etxebizitzaren prezioen arazoak, ba, zuzenean eragin duela kanporatze efektu bat. Batez ere, Donostiar gazteen artean. Pixkat bizi proiektu propioari ekiterako momentuan, beti danik Donostiarra izan den norbait, Donostian hazi eta ezi izan denak, ezinezkoa du hiri barruan etxe bat alokatzea edo erosten jartzea, naiz eta lan baldintza txukunak eduki eta bar. Soldata on batekin ez da nahikoa etxe bizitza bat alokatzeko edo erosteko Donostian. Orduan, jende asko eta asko bere ohiko auzoetatik eta beraz bere komunitate harreman sare naturaletatik kanporatua izaten da, eta ba, askok hautatzen dute ba, inguruko herrietako batean bizitzea. Bai, Astigarragan, Lasarten, Usurbilen, Errenterian, Pasaian. Hor gertatzen dena da, batetik pertsonaiek erauziak direla Donostiako bere auzo eta komunitatetatik, eta bestalde iristen direla beste auzo edo herri batera, ba, beste loturarik ez dutena, eta askotan ba, bizileku hutsaren funtzioa betetzen dutenak, ba, bertako bizitzan txertatu gabe, eta azkenean ba, horlako Donostiar exiliatu talde handiak sortuz.
Bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko plataformekoek ez duzu eredu hori onartu nahi ez da?
Guk uste dugu, erabat beste eredu bat, erabat posible dela. Gainera iruditzen zaigu, ba, gehien gaundiak eraiki daitezkela. Azkenean, bai hiri ereduaren gaia, etxebizitzaren gaia, turistifikazioaren gaia. Dia, herritarren ehuneko ehunari eragiten dioten gaiak. Gure bizimoduak erabat zeharkatzen eta erabat baldintzatzen dituzten gaiak dira. Orduan, aukera ematen du bestelako hiri eredu bat eratzeko, beste balore batzuetan oinarrituta, herritarren ongizatea erdigunean jarrita, zaintza erdigunean jarrita, irizpide jasangarriak, ekologikoki jasangarriak ere erabilita, eta pixkat erabakiak hartuta gehiengoaren hobe beharrez beti. Orduan, horren alde ba, indarmetak eta batean lan egiten ari geha Donostian, eta adibidez, bueno, Ekainaren 18an badago manifestazio bat, bide hortatik, eta badago aukera ematen du gai honek pixkat ikuspegi zabalarekin begiratzeko, eta indarmetak eta zabal hori ba, bultzatzeko.
Eta zein dira munduan zehar inspiratzen zaituzten ereduak?
Bueno, munduan zehar guke bizilagunekin plataforman baditugu harremanak hirien eta lurralden turistifikazioaren aurka borrukatzen ari diren Europa hegoaldeko 11 mugimendurekin. Eta pixkat horiek dira gure erreferentziak. Ezagutzen dugu jendea ba, Bartzelonan, Venezian, Lisboan edo Palma de Mallorcan nolabait ja turistifikazioak erabat txikitu eta erabat desegin ditun hiri eta lurraldetako gizarte eta komunitateenak. Pixka bat beranduegi deneko egoera hori ezagutzen dutenak. Eta baita ere ezagutzen ditugu gu bezala ba, aurreko momentu batean gaudenak, arrisku larrian, baina oraindik garaiz mugak jartzeko. Orduan, hori oso inspiratzailea da guretzat batetikan, ikusten degulako berandu baino lehen ekiteko momentua orain dela. Eta bestetik pixkaia neurri politikoagoi begiratuta, ba, bueno, hor ditugu bai Amsterdam eta Berlinen konplexurik gabe eta merkatu indarrei mugak jarriz, erabaki politiko sendoak hartu dituztenak, ba, bai alokairuen prezioak mugatzeko, baita horrelako gaiak kontsulta publikora eramateko eta erreferendumak egiteko, eta bar. Eta askotan hemen ezin dela, ez dela posible esaten digutena, ba, Europako herrialde aurreratu eta bestelakoetan ba, egin da, eta hori ere inspirazio iturri.
Ipar eskualegiaren egoera aipatzeko, Aldak bere diagnostiko eta proposamenak plazaratu ditu, eta Herrian Bizi Plataformak manifestaldia egin du, Ze inspiratzen dizue mugimendu horrek?
Ipar Euskal Herrian etxe bizitzaren inguruan eta sortu den dinamikak eta erabat posten gaitu, erabat identifikatuta sentitzen gera. Eredugarria iruditzen zaigu, hor eman den indar metaketa ere, eta azkenean pixkat kontzientzia hori zenbat zabaldu den, espekulazio mugimendu horiek, merkatuaren izenean, eta bakoitzak nahi duen etxea erosteko askatasunaren izenean, eta bar, mozorratzen dira, baina benetan espekulazio ariketak dira, batzuia berastasuna ematen diotenak, baina gehiengo handiari kalte handiara egiten diotenak, eta erabat lurraldearen eta gizartearen etorkizuna baldintzatzen dutenak. Eta hor, bai, aldaren atletik eta etxe bizitzan inguruan egon den indarmetak eta guzti horri pozgarria da, eta bueno, desiatzen gaude harremanak estutzeko eta elkarlana egiteko izan dezakegun edozein aukera baliatzeko asmoa dugu.
Milesker hasia basurtu bizilagunekin plataformako kidea.
Eskerrik asko zuei deitzagatik eta badakizuen nahi dezunean, Donostiako hiri ereduari buruz eta turistifikazio prozesuari buruz, bizilagunekin plataforma lanean gabiltza eta nahi dezuenean, zuekin harremanetan izateko desiatzen.
Beste bat arte beraz!
Txalo kronika.
Azken aldi honetan, hainbat sektoretatik entzuten da nuklearra energia iturri ekologikoa eta segurua dela. Eta garatu behar dela energia fosilen desagertzeari buru egiteko. Badakigu ez dela ekologikoa. Ondaki nuklearen kudeaketak ekartzen dituen buru haustei begiratzea aski da. Baina segurtasun izpirik ere ez du. Ukrainiako gerlak argiki erakusten dauku. Gerla bat pizten balimada zentral nuklear baten inguruan, zer. Alabainan, Zaporojiak Ukrainako zentral nuklearen kudeaketak energia atomikoaren nazioarteko agentzia kezkatzen du. Gerla ere muan baita.
Agentziak erran berri du talde bat igorri nahi duela segurtasun kontrolak egiteko. Jakin behar da, Zaporizhiakoa Europako zentral nuklearrik handiena dela. Zentraleko langileak Errusiaren manupean ari dira lanean. Eta informazioak ez dizkiote gehiago agentziari helarazten prozedurak behartuko luken moduan. Ari beretik, agentzia atomikoaren buruak errandu Mosku presionatzen ari direla, martxo astapeneko guduek kaltetu zuten erreaktorera heltzeko. Zaporizhiako zentral nukleara 1985koa da. 6 erreaktore ditu eta herrialdeko energia gehiena emaiten du. Errusiar okupazio armadak segurtasun nukleara gaizki kudeatzen lukeelako beldura handitu da Txernobilgo zentral nuklearean izan diren kalteen ondorioz. Zentral horrek 4 erreaktore ditu, eta horietako batek historiako katastrofe nuklear handiena eragin zuen 1986 apirilean. Orduan, energia nukleara, energia segurua, baizera. Ekainaren 3an, Roland Garroseko tenis txapelketako finalerdian, Dernier Renovazion taldeko ekintzaile bat kantxa nagusiko sareari lotu zaio. T-shirtan, 1028 egun gelditzen zaizkigu, idatzia zuen, ingelesez. Eta munduko kamera guzien aintzinean agertu da. Tenis partida 15 minutuz geldiarazi du eta eraman eta atxilotu dute. 40 orenez atxiloturik egon ondotik, emazte gazteak bere ekintza eta taldearen helburua esplikatu ditu. Pres naiz askatasuna galtzeko, atxiloturik egoiteko, gobernuari eta herritarrei erakusteko hori ez dela deus, etorriko zaukunarekin konparaturik. Erresistentzia zibileko kanpaina bat da. Garaipen politikoa erdietsi nahi duena, energia berriztapenaren alorrean. Errepikatuko diren ekintzen bidez, eta indarkeriarik gabe. Helburu taktiko bat hautatu dute. Haien helburua legea aldaraztea da. Frantziaren berotegi efektuko emisioak azkarki jauts daitezen. Energia alorreko berritzetik hasirik, gaur egun justizia soziala eta klimatikoa elkartzen dituen eremua baita. Frantziako gobernuari lege bat pasarazi nahi diote. Gobernua berehala engaia dadin, 2050erako Frantziako etxe bizitzen berritze global eta eraginkorra bermatzera, eta etxe jabe xumeen laguntzeko, obra guziak ordainduko dituen finantzak eta sistema simple eta progresibo bat eraikitzera. Gertatzen ari den hondamendi ekologikoaren aintzinean, frogatu nahi dute posible dela mundu osoko herritarrek beren gobernuei inposatzea orain beharrezkoa den agenda politikoa.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Ekainaren 13an, astelenez, arratsiko 6etarik 8ak arte, digitala lantaldearen bilkura.
Ekainaren 13an, astelenez, arratsiko 6ak eterritan, itzaitz begiraleak lurralde transizioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliaren karrikako 22an Baionan.
Ekainaren 15an, astezkenez, arratsiko 7etan, Kide berriei harrera, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordeliaren karrikako goian Baionan.
Ekainaren 15an, asteazkenez, arratsiko 7etan. Euskaraz bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliaren karrikako 22an Baionan.
Ekainaren 16an, ostegunez, arratsiko 7etan, komunikazio lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordeliaren karrikako 22an Baionan.
Ekainaren ogoian, asteleenez, arratseko zazpietan, Jakazank logistika taldearen bilkura, biziren maiatze goitzan, kordeleren karrikan, ogoitabian, baionan!
Ekainaren ogoita zazpian, asteleenez, arratseko zazpietan, Habita etxe bizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren goitzan, Kordeleren karrikako ogoian, baionan!
Uztailaren bostean, aste artez, arratseko zazpietan, garraio bide alternatiboen aldeko lan taldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordeleren karrikako ogoian, Baion.
Uztailaren seian, aste azkenez, arratseko zazpietan, biziren hilabeteko biltzar irekia, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordeleren karrikako ogoian, Baionan.
Uztailaren 13tik 17ra, Elizaberrin, Mugerren, formakuntza egonaldia, klima eta justizia sozialaren arloan trebatzeko.
Bizirik Bizi mugimenduaren ekaineko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak uda goxo bat desiratzen dauzuegu.
Eta ez ahantz, aurtengo gure amar emankizunen gozatzeko
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.